Pokoj vám, bratia, milé sestry. Stretávame sa dnes na pašiových službách Božích na Veľký piatok. Budeme si na novo pripomínať tú najväčšiu udalosť dejín ľudstva, dejín spásy. A to, že Boh sa stal človekom a zomrel na dreve kríža, aby nám dal odpustenie hriechov a dal nám nádej obnovenia vzťahu Bohu Otcovi. A tak dnes, aj keď máme čierne rucho, nemáme dôvod smutku. Ale dnešné služby Božie by mali byť plné vďačnosti za to, čo pre nás Boží si urobil. Čierne rucho je ruchom smutku skôr nad našim hriechom, než nad tým, čo urobil Pán. A tak naozaj celé služby Božie a všetky tie slova, ktoré budeme počuť, vnímajme, premyšľajme nad tým, čo bolo urobené pre mňa, pre môjho záchranu. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a vypočujte si slova písma svätého z Jánovho evanjelia z 3. kapitoly, 14. až 15. verš takto. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Amen. Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, i keď ako kresťania určite vždy vnímame Kristov kríž ako symbol našej spásy a záchrany, predsa len počas toho pôstneho obdobia a najmä v ten dnešný deň, viac ako kedykoľvek inokedy, vidíme pred sebou ukrižovaného Krista. Ten známy obraz muža, vysiaceho na kríži v ponížení a v ohromných bolestiach. A to je veľmi dobré. V súčasnosti totiž to veľa ľudí, aj tých, ktorí sa nazývajú kresťanmi, chce od Pána Ježiša Krista len nejaké to požehnanie, uzdravenie, hľadá u neho pocity šťastia, úspech či radosť. Kristov kríž nám však vždy nanovo pripomína, že on prišiel, aby zomrel. A zomrel pre niečo väčšie, dôležitejšie a vzácnejšie než čokoľvek, čo od neho títo ľudia očakávajú. Preto je veľmi dôležité, aby sme ako kresťania hľadeli na Kristov kríž. To nám pripomenuli aj prečítané slova Pána Ježiša Krista. Ešte kdesi úplne na začiatku svojej služby na tejto zemi pripodobnil svoje ukrižovanie situácii, kde umierajúceho človeka zachraňuje pohľad viery. V rozhovore s Nikodémom, o ktorom sme počuli aj v dnešných pašiach, hovorí o svojom ukrižovaní a ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Aby sme jeho slova správne pochopili, pripomeňme si ten starozmluvný príbeh. Predsa len na rozdiel od Nikodéma, nie všetci sme znalcami starej zmluvy, starého zákona. Ten príbeh nájdeme v 4. knihe Mojžišovej. Hovorí o časoch, kedy sa Izrael, vyslobodený z otroctva v Egypte, vracia do zasľúbenej zeme. Prichádza do oblasti dnešného Jordánska a tu začína tento ľud opäť, ako už veľakrát predtým, reptať proti Bohu i proti Mojžišovi. Nariekali, prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď nie to ani chleba, ani vody a tento biedny pokrm, teda manna, sa nám protili. A vtedy Pán Boh poslal na týchto ľudí ohnivých hadov. Boli to hadi, ktorí štípali ľudí a mnohí z ľudu zomrali. Až vtedy sa izraelský národ spamätal a vyznal, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Prosili Mojžiša, pomodli sa k Hospodinovi, aby zdialil od nás hadu. Tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. Keď Mojžiš prosil za ľud, Hospodin mu odpovedal. Zhotov si serafa a vyložil na stoch, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane naživa. Mojžiš naozaj urobil medeného hada. Pripevnil ho na stĺp, vysoký stĺp a ktokoľvek uštipnutý sa na toho hada pozrel, zostal naživa. Prečo Pán Ježiš použil tento príbeh, aby vysvetlil svoju obeť a čo to pre nás presne znamená? V prvom rade si musíme uvedomiť, že tí ohniví hadi v našom príbehu sa tam nevyskytli len tak, z ničoho nič, že Izraelci prišli do oblasti, kde by bol príliš veľký výskyt nejakých jedovatých hadov. Tí hadi boli dôsledkom reptania Božieho ľudu. Boli dôsledkom hriechu Božieho ľudu. Izraelci sa sťažovali. Sťažovali na ťažké podmienky v ich živote. Mali pochybnosti o zmysle tej cesty do zasľúbenej krajiny. Stratili dôveru Mojžišove, ale aj v Božie vedenie. Plakali, prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme pomrali na púšti. Dôsledkom tohto ich konania sú tie ohnivé hady. Tým, ktorí dobre poznali dejiny Božieho ľudu, iste pripomenú toho hada pokušiteľa, hada z rája, ktorý podľa apoštola Pavla veľmi rád strieľa ohnivé šípy pochybnosti do životov a do srdc Božích detí. Ale pred týmito šípmi nás má chrániť štít viery. Ale práve v tom bol problém Izraelcov. Zdá sa, že ich štít viery chýbal. Prestali veriť. Prestali dôverovať svojmu Bohu aj Mojžišovi a začali si svoju minulosť v Egypte malovať tak, ako si na rúžo. Hovorili o hrncoch plných mesa, hovorili o pokoji a istote. Ich srdce sa odvrátilo od Hospodina. Tento ohnivé hady. Na jednej strane dôsledok hriechu, ale na strane druhej zároveň aj možnosť si ten hriech naplno uvedomiť. Zľaknúť sa. Zľaknúť sa hriechu a zľaknúť sa tých dôsledkov, ktoré hriech do života človeka prináša. To je veľmi dôležité. Mnohokrát človek hreší a neuvedomuje si, že hriech znamená smrť. Ak by si to Izraelci v tej chvíli neboli nanovo uvedomili, ak by pokračovali v tých svojich pochybnostiach a reptaní, ak by sa to šírilo medzi nimi viac a viac, mohli by sa nakoniec ocitnúť na ceste späť do Egypta. Na ceste späť do smrti. Pretože Egypt to vôbec neboli hrnce plné mesa, ako si nahovárali. Ale bol to faraón, ktorý im prikázal utopiť každého narodeného chlapčeka. A bola to zem, ktorej hrozil zánik Božím ľudu. To prvé, čo teda Izrael potreboval, boli tie ohnivé hady, aby si uvedomili svoj hriech a jeho dôsledky. A to druhé, rovnako dôležité, bolo uveriť možnosť záchrany. Keď sa Mojžiš modlil k Hospodinovi, on mu ukázal, čo má robiť. Povedal mu, zhotov si serafa a vyložil na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane naživa. Mojžiš vyhotovil toho medeného hada a vyložil ho na stĺp tak, aby sa na neho mohol pozrieť každý uštipnutý človek. A aby každý, kto tak urobí, mohol byť zachránený. Je veľmi zvláštne, že práve pohľad na hada teda spodobenie dôsledku ich viny, ich hriechu, bolo tým, čo zachráňovalo, čo uzdravovalo. Bola to vlastne ich vina, ich hriech, na ktorý sa mali pozrieť pre svoju záchranu. A to nie je ľahké. My ľudia sa neradi pozeráme, neradi hľadíme na svoj hriech, neradi ho vidíme v celej jeho nahote a biede. Veľmi radi pred tým svojim hriechom, pred svojimi hriechmi a slabosťami zatvárame oči a tvárime sa, že buď nie je, alebo že to s ním je až také zlé. Že ten hriech predsa len nie je niečo tak strašne odporné, ako v skutočnosti je. A zrazu Boh hovorí Izraelcom, aby ich pozerali a videli a hľadeli na ten svoj hriech, na jeho dôsledky. To boli. Boli uvedomiť si, ako na tom som, ako na tom sme. Ľudia, ktorí podľahli nákaze hriechu, nevery, nedôvery a neposlušnosti, ľudia, ktorí ten jed šírili okolo seba, zrazu naplno vidia svoju vinu, svoj hriech, jeho veľkosť, jeho dôsledky pred sebou, vyvýšené na stĺpe v podobe bronzového hada. A to, čo platilo vtedy dávno o tom medenom hadovi, platí aj dnes o Kristovom kríži. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Ukrižovaný Kristus je priamým dôsledkom nášho ľudského hriechu, našej viny a našej nevery. Na Kristovom kríži vidíme, kam vedie hriech človeka. Ako to píše apoštol Pavel, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. A to je pohľad, ktorému sa radšej nehýbame. Nie je nám príjemný pohľad na ukrižovaného Krista, pretože nám vždy na novo pripomína, že náš hriech bol tak veľký, že za ňu musel zomrieť Boží syn. Človek sa tomu pohľadu radšej vyhne. Už prorok Izariáš o tom píše, vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bytý a strápený, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazdami sa nám dostalo uzdravenia. Bratia a sestry, pohľad na zbičovaného, trním korunovaného a ukrižovaného Krista nie je veľmi príjemný. Nielen preto, že vidíme trpiacu ľudskú bytosť, ale predovšetkým preto, lebo si v tej chvíli vždy nanovo pripomíname, že sa to všetko muselo stať práve kvôli nám a kvôli mne. Kristov kríž nám pripomína veľkosť nášho hriechu a našej viny. Ale zároveň platí, že pohľad na kríž je tým, čo zachráňuje. Pohľad na kríž je pohľadom nádeje. Naša vina bola pribitá na ten kríž. Apoštol Pavel píše, aj vás, ktorí ste boli mŕtvi hriechom a neobriezky svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. A práve toto je, bratia a sestry, to evanjelium dnešného dňa. Náš hriech a naše viny boli pribité na kríž, kde za ne zomieral Boží syn. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti, píše apoštol Peter. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Samozrejme, to, čo zachraňuje, nie je pohľad na kríž, ale viera Ježiša Krista. Viera v to, že on na tom kríži zomrel za mňa a za moje hriechy. Tak ako Izraelcov neuzdravil ten medený had, ale Hospodin, viera v neho a poslušnosť jeho slovu. A predsa nám vždy znovu a znovu pohľad na kríž, ktorý je centrom aj tohto nášho kostola, pripomína. Na jednej strane, aký veľký je náš hriech, ale na strane druhej nám ten kríž vždy na novo pripomína, aká veľká je Božia láska a Božia milosť voči nám hriešným. Buďme za to vďační. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Spasiteľu, Pane náš Ježiši Kriste, na Teba dnes v duchu hľadíme, na Tvoje bolesti a utrpenie a spomíname na Tvoju nevinnú smrť na kríži. Ty si dokonal svoj život, ale zároveň si dokončil aj dielo nášho spasenia. Ďakujeme Ti za Tvoju predivnú lásku a milosť voči nám, lebo Ty si vzal na seba naše viny a bolesti. Ty si nás zmieril s našim nebeským Otcom, Ty si nás vykúpil svojou svetou a predrahou krvou. Keď si za nás zomrel tou potupnou smrťou na kríži. Nevieme Ti dostatočne ďakovať za všetko, čo si urobil pre našu záchranu. Tak sa skláňame pod Tvojim krížom a prosíme, naplň naše srdcia úprimnou vďačnosťou a láskou k Tebe. Daj nám poznať a prijať Tvoju milosť voči nám. Prebuď našu túžbu po odpustení, lebo Tebe chceme patriť, Teba chceme ctiť a oslavovať, Tebe chceme slúžiť celým svojim životom na tejto zemi. A potom, keď jedného dňa aj my odovzdáme svojho ducha do rúk nášho nebeského Otca, daj, aby sme ťa mohli uvidieť tváru v tvár, aby sme ťa spolu so všetkými vyvolenými mohli oslavovať na veky vekov v Tvojom kráľovstve. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Bratia a sestry, vypočujte si oznámy. Služby Božie počas veľkonočných sviatkov budeme mať presne podľa rozpisu. Teda v nedeľu prvú slávnosť veľkonočnú budeme mať slávnostné služby Božie o pol desiatej hodine tu v Liptovskom Petre spolu s prislúžením Večere Pánovej. Nešporné služby Božie vo filiálkach budeme mať na prvú slávnosť veľkonočnú popoludní o 14. hodine vo Vavrišove a o 15. hodine v Jamníku. Služby Božie na druhú slávnosť veľkonočnú, teda v pondelok, budeme mať v tom obvyklom nedelnom čase, teda o 8. hodine vo Vavrišove, o 10. v Liptovskom Petre a o 11. v Jamníku. Chcel by som sa poďakovať aj všetkým bratom a sestrám, ktorí počas troch služieb Boží v Obavrišove, v Jamníku, v Liptovskom Petre poslúžili čítaním paši. Sám Páne vám odplatí a požehná vás. A teraz už, bratia a sestry, príjmite aj požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia i vaše mysle Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen.